Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Delo cerkvenega glasbenika je poklicanost. Vsako nedeljo, praznik, celotno družinsko življenje je zelo povezano s tem poslanstvom, pravi organist in vodja Orglarske šole Ljubljana Gregor Klančič. O šoli pravi, da ta ne vzgaja le organista, ampak cerkveno-glasbenega sodelavca. K vpisu je povabil v pogovoru, ki smo ga posneli ob letošnji 50. obletnici Orglarske šole, praznovanje katere bo 23. oktobra na Ljubljanski teološki fakulteti in v Stolnici. Več o tem, čez nekaj minut, prisluhnimo najprej napovedniku za dneve, ki so pred nami.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 28. nedelja med letom god svetega Danila, Daniela Škofa in Pavlina Jorškega Škofa, to je tudi sklep tedna za življenje. Jutri bo god Janeza 23. papeža, Bruna Kelenskega Škofa, Firmina Škofa in Filipa Diakona. V torek se bomo spomnili Maksimiliana Celskega mučenca in Serafina, laiškega brata. V sredo godujejo Gerald Vites, Koloman mučenec in Venanci opat. V četrtek Kalist I, papež in mučenec, Gaudenci Veselko Škof in Donatijan Škof. V petek se bomo spomnili Terezije Velike Avilske, device in cerkvene učiteljice, Tekle opatinje in Eutimija Meniha opata. V soboto god svete Jadvige, Hedvike, kneginje in redovnice, Marijete Marije Alacoque, device in redovnice, in Gala, opata, puščavnika. Prihodna nedelja bo 29. nedelja med letom god svetega Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca, ter Zosima mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bomo torej sklenili 30. teden za življenje, ki se je odvijal s temo Z veseljem do življenja skrbimo drug za drugega. Na Ponikvi se bo danes odvil 18. romarski shod slovenskih kmetov. K zavetniku slovenskih kmetov, kmetijstva in kmetijskega slovstva, blaženemu Antonu Martinu Slomšku, bodo poromali z geslom Očetov blagoslov otrokom dom podpira. Sveta maša bo ob 10. Somaševanje bo vodil škof Matjaž, sicer pa bomo mašo in akademijo po njej tudi neposredno prenašali v našem programu. V župniji Primskovo na Dolenjskem bodo danes ob 10. obhajali nedeljo posvečeno Juriju Humarju, duhovniku, zdravilcu, kulturnemu delavcu, zavednemu Slovencu. Slovesno mašo bo daroval pater Maksimilijan File. Načkov Zore bo daroval sveto mašo in posvetil oltar v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista v Šentjoštu nad Horjulom, danes ob 10. Praznovanje 250. obletnice posvetitve župnijske cerkve pa bo zaznamovalo praznično nedeljo v župniji Velesovo. Ob 10. v tamkajšnji župnijski cerkvi oznanjenja Devici Mariji bo zbranimi verniki škof Šuštar. V Ihanu se bo danes odvilo srečanje ministrantov, pomerili se bodo v kvizu, torej znanjem in malem nogometu. V župnijski cerkvi gospodovega vnebohoda v Bogojini pa bo danes ob 15. pogrebna maša za pokojnega škofa doktorja Jožefa Smeja.
Torek.
V Ljubljanski Stolnici bo v torek ob 18:30 slovesna maša v čast Svetemu Duhu ob začetku akademskega leta. Slovesnost bo vodil Načkov Zore.
Sreda.
V sredo ob 19. pa bo sveta maša ob začetku novega akademskega leta še v Mariboru, v tamkajšnji Stolnici jo bo ob 19. daroval Načkov Cvikl.
Petek.
Letošnji seminar Caritas, poimenovan Srce, ki sprejema, prihaja v Veržej. Začel se bo v petek ob 17. v tamkajšnjem Zavodu Marijanum.
Sobota.
V župnijski cerkvi svetega Janeza Boska v Mariboru bo v soboto ob 9:30 sveta maša ob začetku sinodalne poti z naslovom Za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Na Dobrovi pri Ljubljani bo v soboto srečanje prijateljev bolnikov in Roman v Lourdes, začelo se bo sveto mašo ob 14. Vse slovensko srečanje razvezanih v cerkvi pa bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah že 13. tovrstno srečanje, tokrat poimenovano Pot k svetosti, in rast v ljubezni v ločenih družinah. V soboto ob 15. ob 16. uri in 30 minut bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Saje.
Nedelja.
V nedeljo bo slovesno na Gorenjskem v podružni cerkvi svetih Simona in Jude Tadeja v župniji Cerklje na Gorenjskem, torej na Spodnjem Brniku, bo ob 10. blagoslovitev obnovljenega zvonika in križevega pota ter sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. V nedeljo bodo svete maše tudi ob začetku sinodalnega procesa. Škof Matjaž jo bo daroval v celjski stolnici ob 15. uri, škof Štumpf v župniji Odranci prav tako ob 15. Uro pozneje ob 16. pri svetem Nikolaju v ljubljanski stolnici sveto mašo bo daroval nadškof Zore, škof Bizjak pa v koprski stolnici ob 17. uri. Končajmo pa pri svetem Jožefu v Celju, kjer bo v nedeljo ob 17. v sklopu Glasbe na hribu orgelski koncert Snežke pod Pečan. Gre za dobrodelni koncert za lačne v Etiopiji. Gost bo Jože Dolček, ki bo pripravil vezno besedo tega večera in gotovo opozoril na misijonsko nedeljo, ki prihaja teden pozneje.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, na našem radiju gostimo vodjo Orglarske šole v Ljubljani, profesorja glasbe in akademskega cerkvenega glasbenika, gospoda Gregorja Klančiča. Lepo pozdravljeni v našem.
Pozdravljeni.
Orglarska šola v Ljubljani letos obeležuje 50. obletnico delovanja, kar bo še posebej proslavila v soboto 23. oktobra. Dan se bo začel s simpozijem. Na čem bo poudarek, gospod Klančič?
Torej, želel sem, da bi na simpoziju nekako pogledali vse stopnje v delovanju orglarske šole, torej, kako je začela, mogoče še, kaj je bilo pred tem, kaj je vodilo k ustanovitvi orglarske šole. Čist en tak zgodovinski kontekst, kaj se je dogajalo v teh 50 letih, potem pa spomini tudi profesorjev, bivših, ki so bili v 80-ih letih, lahko rečem, tudi sami učenci in na koncu nek rezime. Torej, simpozij bo potekal v treh sklopih. Prvi predavatelj bo gospod Rafko Valenčič, sledila bo sta dva muzikologa, Peter Grum in Aleksandra Kastelic-Gartner. To bo ta prvi sklop, recimo neko zgodovinsko ovrednotenje. Potem pa nekako iz prve roke profesori in bivši učenci, Andrej Mison, Leon Krnelj. Sam sem profesor Osredkarju zastavil nekaj vprašanj v obliki intervjuja, ki jih bom potem prebral. Žal se gospod Osredkar simpozija ne bo mogel udeležiti. Polona Gantar, ki že vrsto let uči orgle, bo ovrednotila tri zvezke šole za orgle Angele Tomanič. V zadnjem sklopu pa bo formacija glasbenika, jo bo podal profesor Ivan Florjanc, formacija za liturgijo, ki jo bo podala sestra Božena Kutnar in nek moje rezime na koncu. V podanskem času pa bo vaja za bogoslužje, za mašo ob 18.30 slovesna sveta maša v ljubljanski stolnici in po maši koncert, v glavnem z orgelskimi skladbami. Nastopali bodo naši profesori za orgle in njihovi učenci. Zelo me veseli pa, da se je k temu odzval tudi gospod Tomaš Nagode, ki zadnja leta tudi intenzivno vadi orgle in ga zelo veseli in bo tudi sodeloval on s svojo orgelsko skladbo. Tako.
Bomo slišali tudi kaj novega?
Novih skladb verjetno ne bo, ampak morda kaj, kar se že dalj časa ni slišalo.
Tako. No, morda zdaj pogled v zgodovino, čeprav letos Orglarska šola obeležuje 50. obletnico. Šola je nastala leta 1971, pa pravzaprav njeni začetki segajo že še v čas pred drugo svetovno vojno.
Tako je. Vseeno bi se nekako osredotočil na to zgodovino zadnjih 50 let, ko je res je šola leta 1971 začela pod vodstvom Jožeta Trošta. Takrat se je imenoval to orgelski tečaj in je deloval v okviru nadškofije Ljubljana. Šolo je ustanovila škofija po navodilu iz konstitucije o svetem bogoslužju člen 115, ki govori o vzgoji za cerkveno glasbo v okviru semenišč, potem pa še na koncu poudarja, poleg tega pa se priporoča, da se po možnosti ustanovijo višji zavodi za cerkveno glasbo, glasbenikom in pevcem, predvsem otrokom, je treba dati tudi pravo liturgično vzgojo. To je citat iz tega člena 115 Konstitucije o svetem bogoslužju, ki je bila neka, lahko rečemo, pravna osnova za ustanovitev te šole. Seveda, ja, je pa res, da po letu 1945 do 1971 ni bilo sistematičnega šolanja cerkvenih glasbenikov. Prav zato sem imel željo povabiti še neko živo pričo iz tega starejšega obdobja in to bo osvetlil gospod Rafko Valenčič, ravno to obdobje. Torej, takrat v prvih letih je imela šola res ogromen vpis, tudi po 70 učencev je prišlo v prvi letnik.
Kar veliko. Veliko.
Razlog za to je seveda šola bila na novo ustanovljena in glasbeniki, cerkveni glasbenik, organisti, zborovodje, takrat je za to področje veljalo še precej zanimanja, so se vozili iz vseh koncev in krajev Slovenije. In bile so različne generacije, seveda, bili so mlajši, bili so starejši, tudi že zaposleni. Je pa v tistih letih tudi potekal še 3-dnevni tečaj za organiste in zborovodje, ki je potekal v februarju. Nekako do leta 2000 so bila, lahko bi rekli, neka zlata leta orgelske šole, potem pa se je v javnih glasbenih šolah začel uvajati pouk orgel. Tako da po letu 2000 je kar znaten upad števila učencev, žal lahko rečemo, ker v teh javnih glasbenih šolah poučujejo orgle v glavnem na digitalne instrumente, to je podobno, kot če bi nekdo želel se učiti klavir, pa bi mu rekli, igral boš na synthesizer, ne klavir. Ja. Tako da pri nas imamo res odlične mehanske instrumente. V bistvu sem pa v letu 2000 jaz nasledil profesora Sredkarja za harmonijo, učil sem oblikoslovje, instrumentacijo. Kasneje, oziroma leta 2012, sem pa postal vodja šole. Štejemo si v čast, da smo nasledniki šole, ki je delovala od leta 1877 in ta šola je delovala pod okriljem Cecilijinega društva. Šlo je za spet veliko prenovo v cerkveni glasbi. V 19. stoletju, tako kot danes, v bistvu so bili v cerkveni glasbi veliki posvetni vplivi in šlo je za neko reformacijo cerkvene glasbe, to je pod okriljem Cecilijanskega društva. To šolo je vodil najprej Anton Ferster, potem pa Stanko Premrl, zadnje leto, v bistvu 44, 45, pa Venceslav Snoj. Ta šola je dala ogromno skladateljev, predvsem skladateljev, ki tvorijo recimo ta zaklad naše cerkvene glasbe.
Če povzameva, kaj je poslanstvo šole, pa potem greva še tudi kar na študijski program, kaj ta obsega?
Ja, no, čisto na kratko, seveda naše poslanstvo je vzgoja cerkvenih glasbenikov, zborovodij, organistov za potrebe slovenskih župnij, za bogoslužje, tako kot to veleva navodilo o svetem bogoslužju iz leta 1967. Nimamo veliko programov, tako kot glasbene šole, ki imajo različne instrumente. Pri nas poteka pouk orgel, ki je dodiplomski, torej traja 4 leta. Marsikdo se tudi odloči za podiplomo in nadaljuje bodisi 1 ali pa še 2 leti po zaključeni diplomi. In pa seveda program teorije, ki traja 4 leta in da res eno tako široko formacijo cerkvenega glasbenika, tako po strokovni, glasbeno-strokovni plati, kot tudi liturgični. Če je potreba, če je interes, da pride na šolo nekdo, ki nima zadostnega glasbenega znanja, obstaja tudi glasbena pripravnica, tega sicer v zadnjih letih nismo imeli, vedno so prišli nekoliko, vsaj z neko osnovno glasbeno izobrazbo, ampak je vrsto let je delovala tudi glasbena pripravnica, enako tudi se je poučeval klavir. Klavir še vedno poučujemo, nimamo sicer dobrih klavirskih instrumentov, nimamo dobrih klavir, nekaj pianino imamo, ki pa seveda niso to vrhunski instrumenti, ampak kar se pa orgel tiče, pa lahko rečemo, da smo zelo dobro opremljeni.
Se je poučevanje orgel in uporaba tega inštrumenta skozi čas, skozi obstoj orglarske šole kaj spreminjala? No, omenili ste te digitalne inštrumente, ki jih uporabljajo v glasbenih, javnih glasbenih šolah?
Ja, seveda v javnih glasbenih šolah uporabljajo te instrumente, ker so znatno cenejši. En digitalni instrument lahko na videz postreže z vrsto različnimi registri, tako da skuša približati velik instrument po registru, po številu registrov, po barvah registrov. Sicer pa se sama uporabnost orgel ni veliko spremenila, tudi po naših cerkvah še vedno seveda prevladujejo klasične orgle, bodi si mehanske ali pnevmatske, ponekod žal ja vnašajo v cerkveni prostor tudi digitalne instrumente, kar seveda ni primerno. Mislim, ne gre za primernost, tudi zvočnost, ki jo ponuja klasičen akustičen instrument, je popolnoma drugačna. Tudi en tih register ima zadostno zvočno substanco, da lahko recimo pokriva, nudi dovolj zadostno osnovo za bodi si spremljanje zbora, spremljanje solista. Pri digitalnih orglah je potrebno to ozvočevati. Skratka, različne težave so s tem povezane. Sem tudi sam vajen igrati tudi na digitalne instrumente in sem tudi po cerkvah igral že spremljal petje, ampak ja, ne, sploh ne gre primerjati ta dva instrumenta. Mlajša generacija po eni strani čuti rešpekt do orgel, jih tudi orgelski zvok navdušuje, po drugi strani pa vidim, da se orgle kot instrument ne vključujejo tudi v ta, recimo temu sodobno krščansko glasbo, ki je spremljena pogosto s kitaro, tudi bobni, kar se mi ni zdi sicer najbolj primerno za cerkveni prostor. Zato, ne sicer pod okriljem orgelske šole, ampak pri Slovenskem Sicilijinem društvu bomo pripravili eno tako liturgično pesmerico, kjer bodo izbrane pesmi sodobne krščanske glasbe zazvenele v preobleki s klasično orgelsko spremljavo. Ampak to je že druga tematika.
Zanimivo. Drugače pa rekli ste, da je takrat, ko so javne šole začele poučevati orgle, je zanimanje, seveda se je to nekako razdelilo. Kakšno je danes zanimanje za študij? Ste zadovoljni z interesom? Kako skušate približati orglarsko šolo organistom, bodočim organistom, zborovodjem?
Ja, trenutni vpis v primerjavi z ostalimi, ko se pogovarjam s kolegi, ki vodijo podobne. Sicer smo edina orglarska šola, ki deluje še po tem ustaljenem tradicionalnem principu. Šola je sicer podobna šola, je svoj čas delovala v Novi Gorici, v Mariboru, v Celju, pri Svetem Jožefu, konservatori v Novem mestu, no, oni še nekako držijo to linijo. Vpis bi si želel vsekakor večji, ampak vseh učencev na šoli je okoli 30, nekaj čez. In ko odgovorim kakšnemu kolegu, koliko nas je, rečem, o, toliko. Ja, seveda, ampak v primerjavi s tem, kar sem rekel, da je v tistih prvih letih bil vpis 70 učencev, prvi letnik, tega niti ne pričakujemo več. Ampak ja, če bi bil recimo prvi letnik 20 učencev, bi bil izjemno vesel. Seveda je pa že takrat, morda se bo tega v nadaljevanju še malo dotaknila, je bil kar velik osip, ker je bila program, kot ga je zasnoval Trošt, takrat kot ravnatelj, kot vodja šole, postavil izjemno visoka merila, ki so potem seveda kot posledico imela kar precejšen osip, marsikdo šole ni zaključil.
Kaj lahko več poveste o tem programu, o tem zasnovanju pouka, kot ga je zasnoval profesor Trošt?
Točno kako je bilo v tistih prvih letih, bo seveda podrobneje razloženo na simpoziju, ampak res kot pravim študij, oziroma ne bi mogel reči študij, ker ni šlo za visokošolski program, šlo je kot neke vrste glasbeni konservatori v 4 letih, ki naj bi dal gojencem, učencem zadostno znanje harmonije, kontrapunkta, oblikoslovja, vokalne tehnike, zborovodstva. Tako, kar precej visoka merila so to bila in morda kdo od učencev, mogoče so ta nivo presegal želje, pričakovanja učenca, zato je morda po 2-3 letih kdo že nekako odnehal. Je pa tudi res, da je bil strok nivo, torej iz tistih 70-ih v prvem letniku so na koncu prišli mogoče v četrtiletnih 4 ali pa še to ne. Veliko krat se je zgodilo potem tudi, da četrtega letnika sploh ni bilo, ker ni bilo dovolj učencev in se je čakalo, da se nabere iz več generacij dovolj učencev za četrti letnik, ampak ja, v zadnjih letih seveda se tudi meni podobno dogaja, imam na primer v prvem letniku pri teoriji, da nimo 5-6 učencev in v tretjem letniku teh 5 jih ostanejo 3, morda 2. Ampak sem oblikoval program, malček sem ga spremenil na način, da že v drugem letniku, na primer, se srečajo z borovodstvom, ki je bilo prej na programu šele v tretjem letniku, tako da nekako po 2 letih učenec na naši šoli že dobi neko vsaj osnovno podlago za v primeru, če zaključi študije, če ne nadaljuje za svoje glasbeno poznanstvo na koru v župniji. V tretjem letniku seveda se pridružijo novi predmeti kot general bas, ki je izredno pomemben za to, da je organist sposoben tudi brez not nekaj zaigrati. V četrtem letniku tudi improvizacija, kompozicija, instrumentacija. Morda je za koga to preveč, ampak kdor zaključi 4-letni študij, je zagotovo za potrebe naših župni dovolj pripravljen. Seveda so pa naši učenci zelo dobrodošli tudi na Akademiji za glasbo, sedaj je tam oddelek za sakralno glasbo, marsikdo tudi nadaljuje študij v tujini, tako da.
Diploma je potem, kakšno težo ima diploma?
Ja, torej naša diploma seveda ni državno priznana, ampak kot sem rekel, če se usporeja naš program z nivojem konservatorija za glasbo oziroma prej srednje glasbene šole, tudi spričevalo zaključeni srednji glasbeni šoli oziroma konservatoriju, nima nekih neposrednega vpliva na neko zaposlitev, tudi niti ne za nadaljevanje študija na Akademiji za glasbo, za kar je treba opraviti sprejemni izpit. Tisto, kar šteje, je v bistvu to, da so bili naši učenci strani drugih glasbenikov, akademskih glasbenikov, izredno cenjeni. Če si dejal, da si zaključil orglarsko šolo pri Troštu, so rekli, aha, potem pa dovolj znaš. V bistvu ni bil samo Trošt, jasno je prej omenjen Janez Osredkar, ki je dejansko, tako rekoč, oče harmonije in kontrapunkta, glasbenega stavka, rečemo strokovno.
Bi rekli, da imamo dobre organiste ali kaj pogrešate?
No, mislim, naši sadovi seveda, jaz bi rekel, da skoraj ni župnije, v kateri ne bi deloval vsaj kdo, ki je zaključil orglarsko šolo. Mogoče smo se prej malo dotaknili tudi neke te klasične glasbene formacije, kjer na župniji deluje zbor, ni skrbi tudi za neko obvirsko kulturno življenje. Ponavadi so isti pevci v cerkvenem zboru, tudi člani nekega posvetnega zbora. Malo se vprašujem tam, kjer se zbor v cerkvi zanemarja, kaj bo čez nekaj let na področju tega splošnega kulturnega življenja. Tako da sadovi gotovo so ti, da učenci, bivši učenci na župnijah tvorno sodelujejo ne samo pri tem verskem življenju, ampak splošnem kulturnem življenju, ki je žal, ne vem, morda tudi zaradi nekih splošnih družbenih okoliščin malček v upadu, ampak to bi nas v bistvu moralo skrbeti. In zato, ja, vzgajati za te potrebe. Morda se pri vzgoji rezultati ne vidijo tako hitro, na kratki rok, bi rekel, v mesecu ali pa v letu celo, ampak rezultati se pokažejo čez 10 let, 20 let, ampak to pomeni rezultati v plus ali pa rezultati v minus, ukolikor ne vlagamo v neko področje, se rezultati poznajo na dolgi rok. Bodi si v pozitivno ali pa v negativno smer.
Kako je statusom, kako je sredstvi za delovanje orglarske šole v Ljubljani?
Kot sem dejal, šola deluje pod okriljem Nadškofije Ljubljana, ki tudi šolo finančno podpira. Učenci plačujejo prispevke, ki sicer ne pokrivajo vseh stroškov, in moram reči, da so tudi razmeroma dostopni. Tako da seveda potem nadškofija pokriva tudi, delujemo v prostorih, ki so v lasti škofije, s tem so povezani tudi različni obratovalni stroški, elektrika, najem prostorov, to v bistvu niso naši stroški. Tako da res nadškofija Ljubljana nam tukaj pomaga oziroma saj dejansko smo, neposredno smo njihova šola.
Kako je s položajem cerkvenih glasbenikov pri nas na splošno?
Ja.
Tudi zelo široko vprašanje.
Ja, mogoče... zelo široko vprašanje. Če se neposreden, lahko rečem, da vlada precejšen nered. Nered v smislu, cerkveni glasbeniki nismo, žal, kaj povem, zelo povezani med sabo, vsak deluje v svoji župniji, vsak ima svoje ideje, kako naj bi zgledalo to glasbeno življenje. Ampak ni morda, da bi iskal vzroke v neki oski skupini morda pri nas, ampak je spet govora o vzgoji, ki se lahko spet začenja pri vzgoji v bogoslovju, v novicijatih. Da duhovnik, župnik, ko pride na župnijo, da se zaveda, da mora skrbeti tudi za cerkvenega glasbenika. Včasih so cerkveni glasbeniki malček prepuščeni sami sebi, včasih celo prihaja do konfliktov med zborovodjem in župnikom. To so vse stvari, ki vplivajo na ta nered, ne, ki sem ga omenil. Potem pa je seveda ta nered, ki ga omenjam tudi, ne bom rekel, da se ne držimo navodil, ki govorijo o glasbi pri bogoslužju, ampak ni nekih takih jasnih smernic, oziroma smernice so, pa se jih kar večkrat malo zaobide, ali pa saj ni tako nujno, tako, ne, to v bistvu povzroča ta nered. Skratka, nepovezani smo med sabo, zato sicer tudi skrbimo v Slovenskem cecilijnem društvu, vedno poudarjamo, da želimo povezovati vse organiste in zborovodje, ne glede na to, ali so člani društva ali ne. Želimo pa si tudi spodbud in tudi pomoči strani škofovske konference, ki bi vprašanje glasbe pri bogoslužju nekoliko bolj uredila, bi dala jasnejše smernice, se ne more v bistvu glasbenik določati, kaj se bo pri maši pelo, kaj je primerno, kaj ne. Lahko k večjemu opozarjamo na to, v bistvu mora biti struktura res z vrha dol postavljena. Sledi navodilom o glasbi v liturgiji, ki so jasno zapisana v tem navodilu iz leta 1967, to je pokoncilsko navodilo, ki ga v bistvu pri nas nismo še čisto v polni miri niti zaživeli oziroma realizirali. Ne. Čeprav se včasih že govorijo o nekih novičnih prenovah, sej to navodilo ne govori o tem, da ne bi kdo mislil, da si kot glasbenik želim časih nam učitajo, da se gremo od neke koncerta pri maših daleč od tega, to sploh ne gre za to. Ne. Gre za to, da je tudi mi želimo spodbujati vernike, da sodelujejo, morda je celo v zadnjih 50 letih, 55 letih že skoraj, nastalo morda premalo pesmi, ki bi bile občestvene, ki bi spodbujale celotno občestvo k sodelovanju. Predvsem pa navodilo govori o kakšno naj bo sodelovanje pri bogoslužju in pravi notranje, najprej notranje sodelovanje in potem zunanje. Seveda, vedno moramo sodelovati s srcem, svojo notranjostjo in potem tudi če sodelujemo s petjem ali pa s vstajanjem, sedenjem, s poslušanjem, to z mašnimi vzkliki odpevi, to mora biti najprej notranje sodelovanje. Ne? In ko je notranje sodelovanje, lahko tudi, ko poslušamo zbor, če denimo zbor, poje stalne mašne dele, Gospod usmili se, slava, svet. Nas ta glasba lahko dviga, podobno kot če poslušamo glasbo preko radija Ognjišče, vesela, žalostna. Seveda ta glasba, ko jo poslušamo, vpliva na naše počutje. Enako je pri bogoslužju. Skratka, vzgoja, predvsem za to notranje sodelovanje.
Glasba je res neločljivo povezana z samo liturgijo v cerkvi. Mogoče za konec najnega pogovora, profesor Gregor Klančič, tudi sami, kot ste že rekli, poučujete na orglarski šoli, ne le, da ste njen vodja, ste zborovodja, organist. Kaj bi svetovali vsem, ki razmišljajo o tem, da bi postali organisti ali pa cerkveni glasbeniki?
Ja, torej, morda sem v tem pogovoru včasih nakazal na kar nekaj težav, s katerimi se srečujemo, ampak želim sporočiti, da to naj ne kdor čuti poklicanost za cerkveno glasbo, za službo zborovodja organista, naj to ne predstavlja nobene ovire, res je, delo cerkvenega glasbenika je poklicanost, je predanost, vsako nedeljo praznik, tako rekoč je celotno družinsko življenje, vsaj pri meni, zelo povezano s tem, kaj delam tudi kot organist zborovodja v Ljubljanski stolnici. Torej, šola ne vzgaja zgolj organista, čeprav se imenujemo orgelska šola, ampak res cerkveno glasbenega sodelavca. In moje sporočilo, če čutiš, če želiš postati glasbeni sodelavec, upiši se na orgelsko šolo. Smo v oktobru in še vedno je čas, čeprav smo začeli s predavanji, vedno sprejmemo tudi sred leta koga, zamudi priložnosti.
Vedno je dobrodošel vsak.
Tako.
Vodja orglarske šole, profesor Gregor Klančič, hvala lepa za pogovor, za obisk v našem studiju, za predstavitev zgodovine orglarske šole in seveda lepo, uspešno, čim bolj doživeto praznovanje te obletnice vam želimo.
Najlepša hvala.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Oktobrska številka mesečnika Novi svet prinaša
intervju z dosedanjim in prvim novomeškim škofom Andrejem Glavanom o predaji službe nasledniku. Brez laikov ne bo uspehov.
Kolumno očeta Bojana Ravbarja o papeževem srečanju z voditelji cerkvenih gibanj. Znajmo reči, nekoristni služabniki smo.
Pogovor z novinarjem Marjanom Pogačnikom o papeževem obisku v Budimpešti in s fokularinom Đurijem Ramačem o obisku Slovaške. Začutil sem vesolnost cerkve.
Spomin na sestro Vitalijo, Vidoslavo Marti, šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja z Brezi, ob njenem odhodu v večnost. Vedno v ljubezni do bližnjega in do Boga.
Pogovor z Robertom Hledetom o ideologiji woke. Ideološka pandemija, ki se širi v ozadju zdravstvene.
Tri vprašanja Leonu Oblaku, profesorju, avtorju glasbenih besedil in pesniku. Notranji mir nam lahko da le Bog.
V nadaljevanju pa vabljeni, da prisluhnete še razmišljanju Beseda življenja.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja fokolarov. Naročila na telefon 069-933-442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Pismo Rimljanom, 8. poglavje, 28. vrstica. Evangeljska beseda, ki jo želimo živeti ta mesec, je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. To je dolgo besedilo z bogatimi mislimi in nauki, ki jih je Pavel napisal, preden je učel v Rim, ko se je pripravljal na obisk v tej skupnosti, ki je osebno še ni poznal. 8. poglavje na poseben način poudarja novo življenje po duhu in obljubo večnega življenja, ki čaka posameznike, narode in celotno vesoljstvo. Vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Vsaka beseda v tem stavku je polna pomenov. Pavel razglaša, da smo, predvsem kot kristjani, spoznali Božjo ljubezen in se zavedamo, da je vsaka človeška izkušnja del velikega Božjega načrta odrešenja. Vse, pravi Pavel, pomaga uresničevati ta načrt, trpljenje, preganjanje, polomije in osebne šibkosti, predvsem pa delovanje Božjega duha v srcu ljudi, ki ga sprejmejo. Duh zbira in sprejema tudi vzdihovanje človeštva in stvarstva, in to je poroštvo, da se bo Božji načrt uresničil. Z naše strani moramo svojo ljubeznijo dejavno odgovarjati na to ljubezen,
tako da se v vsaki stiski izročamo očetu in pričujemo o upanju na novo nebo in novo zemljo, ki jo Bog pripravlja tistim, ki vanj zaupajo. Vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Kako naj torej v svojem osebnem, vsakdanjem življenju sprejmemo ta močni predlog? Kiara Lubik nam svetuje. Predvsem se ne smemo nikoli ustaviti pri zgolj zunanjem, stvarnem, svetnem vidiku stvari, temveč moramo verovati, da je vsaka stvar sporočilo, s katerim nam Bog izraža svojo ljubezen. Tedaj bomo videli, kako je življenje, ki se nam zdi podobno vezenini, na kateri vidimo le vozle in zmešnjavo niti, v resnici drugačno. Čudovit načrt, ki ga na podlagi naše vere tke Božja ljubezen. Potem se moramo v vsakem trenutku zaupno in popolnoma prepuščati tej ljubezni, bodi si v majhnih, bodi si v velikih stvarih. Še več, če se bomo znali v običajnih življenjskih okoliščinah prepustiti Božji ljubezni, nam bo Bog dal moč, da se mu bomo prepuščali tudi v težjih trenutkih. Ko na primer pride kakšna velika preizkušnja, bolezen ali sam trenutek smrti. Skušajmo torej tako živeti, seveda ne iz sebičnosti, da bi nam Bog razodel svoje načrte in bi prejeli njegovo tolažbo, temveč zgolj iz ljubezni. In videli bomo, da je ta zunanja predanost vir luči in neskončnega miru za nas in za mnoge druge. Izročajmo se Bogu v težkih preizkušnjah, kakor pripoveduje O.L. iz Gvatemale. Delala sem kot kuharica v domu počitka. Ko sem nekoč šla po hodniku, sem slišala staro ženo, ki je prosila za vodo. Tvegala sem in prekršila pravila, ki mi prepovedujejo zapustiti kuhinjo in ji z ljubeznijo ponudila kozarec vode. Starkine oči so se razsvetlile. Ko je spila pol kozarca, mi je stisnila roko, ostani z mano 10 minut. Razložila sem ji, da ne bi smela, saj mi sicer grozi, da me odpustijo. A tisti pogled... Ostala sem. Prosila me je, da bi skupaj molili Oče naš. In na koncu, prosim, zapoji mi kaj. Na misel mi je prišlo, seboj ne bomo vzeli ničesar, samo ljubezen. Drugi varovanci so naju gledali. Žena je bila srečna in mi je rekla, Bog te blagoslovi, hčerka moja. Malo zatem pa je ugasnila. Ker sem šla iz kuhinje, so me odpustili. Moja družina, ki živi daleč, potrebuje mojo podporo, a jaz sem mirna in srečna. Odgovorila sem Bogu in neznana žena pri najpomembnejšem koraku svojega življenja ni bila sama.
Besedo življenja, ki jo najdete v oktobrski številki revije Novi svet, je prebral Matjaž Merljak. S tem tudi končujemo današnjo oddajo. 24. oktobra bomo obhajali misijonsko nedeljo. Osrednje praznovanje bo letos posvečeno spominu na misionarja v Zambiji, patra Miho Drevenška, zato bo že prihodnjo nedeljo z nami kaplan Primož Lorbek, ki bo predstavil dogajanje. Za danes pa se vam za pozornost zahvaljujem Petra Stopar in vas lepo pozdravljam.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.